Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave të ardhshme të këtij edicioni do të ndiqni. Në Prishtinë paralajmërohet për rrezikun nga zvaritja planit të zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Qeveria e Kosovës shprehet e shqetësuar për arrestimet e fundit për krime lufte. Obama vendos standarde të reja për luftën kundër terrorizmit. Serbia dhe Rusia nënshkruajnë marrëveshje për partneritet. Për këto dhe materiale të tjera, më hollësish në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër lajmësh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës shprehet e brengosur për zhvillimet e fundit lidhur me akt akuzat për krime të luftës ndaj ish komandantëve dhe luftëtarëve të UÇK-s, thuhet në një njoftim për media të qeverisë së Kosovës. Reagimi vjen pas arrestimeve të 5 personave nga ana e Euleksit një ditë më parë. Qeveria e Kosovës në komunikatën për media tha se beson në drejtësi dhe në pafajsinë e komandantëve dhe ushtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Patriarku Rus Kiril ka deklaruar se kisha ruse dhe populli slav kur nuk do t'ja kthejnë shpinën serbëve të Kosovës dhe ka shtuar se Kosovën kur nuk duhet humbur. Duhet ju përmbajnë të gjitha presioneve dhe momenteve të rënda, sepse Kosova, ky vend i shenjtë dhe populli që jeton atje, nuk guxojnë të humbasin, ka thënë ai për gazetën serbe Večernje Novosti. Serbia dhe Rusia pritet që ta nënshkruajnë një marrëveshje për partneritet strategjik sot. Dokumenti pritet të nënshkruhet nga presidenti Vladimir Putin dhe homologu i tij serb Tomislav Nikolić në Soçi. Mediat serbe thonë se marrëveshja bën thirrje për forcimin e lidhjeve në disa fusha që nga projektet e biznesit, ato tregtare dhe të infrastrukturës. Gjithashtu mbështetet një bashkëpunim më i ngushtë politik në veçanti për Kosovën, shpallja e pavarësisë së cilës në vitin 2008 nuk është njohur as nga Serbia e as nga Rusia. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se kërcënimi nga terrorizmi kundër Shteteve të Bashkuara tashmë është më i përhapur se sa që ishte para një dekade. Megjithatë, ai vlersoi se Shtetet e Bashkuara janë më të sigurta sot për shkak të punës së administratës së tij për ta luftuar terrorizmin. Në të njëjtën kohë, ai mbrojti përdorimin e droneve si mas ligjore efektive dhe kryesore përballë rreziqeve të reja me të cilat përballet Amerika. Conventional air power or missiles are far less precise. Forcat ajrore konvencionale apo raketat janë shumë më pak të sakta se sa dronët dhe ka të ngjashë të shkaktojnë vdekje në më shumë civileve dhe zemrimi lokal. Invazioni në këto territore bën që na shikojnë si ushtri pushtuese, lëshon një rroketë të pasojave të paqëllimshme. Përmbajtja është e vështirë dhe në fund të fundit fuqizon ata që duan konflikt të dhunshëm u shpreh Obama. Doçet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar për mbledhje të të cilit ka bërë korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Albana.
Si komentohet në shtypin e sotëm, Zenel, arrestimi për krime lufte i grupit të Drenicës?
E përditshme e Kosova sot, Albana vlerëson se me arrestimin e ish luftëtarve të UÇK-s, se Euleksi po vazhdon me besnikri traditën e unikut. Gazeta thekson se nëse kjo ofensive e re, Euleksi do të kishte lidhje me aferat korruptive, krimin e organizuar apo tenderet, do të ishte plotësisht e kuptueshme dhe mirë pritur. Por jo, sepse edhe këtë herë bëhet fjalë për krimet e luftës dhe e dyshuar si zakonisht është ushtria çlirimtare e Kosovës. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas se çdo ushtri ka dhe anët e saj të errëta, por një herë shtron pyetjen se a nuk është tepruar përfundimisht me këtë valë arrestimesh, akt akuzash dhe njollosjesh që po i bëhen Kosovës. Më tutje gazeta thekson se misioni evropian është thirrur për të ndihmuar në sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar, ndërsa vazhdon të gërmojë në vitin 1999. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se është mirë që drejtësia të vendoset për viktimat, por është mëse qartë se për krimet monstruoze shpresa për drejtësi është venitur, ndërkohë që vlerat e luftës për liri dhe pavarësi të shqiptarve të Kosovës popsojnë goditje të një pasnjëshme, thekson posierash e përditshmja Kosova sot. Albana?
Zenel, në zhvillime të tjera, dokumenti marrëveshjes së Brukselit për verin në Kosovës vazhdon të jetë temë diskutimesh. A ka diçka sot në lidhje me këtë?
Po, Albana e përditshme ako auditore e cila ka siguruar një kopje të planit zbatuas të marrëveshjes në 19 prillit, thekson se përposh në nënshkrimit të kryeministrit të Kosovës në të kanë vënë inicialet edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić dhe ndërmjetësuesja e dialogut politik Serbi-Kosovë, Baronesha Katrin Ashton. Gazeta ka vënë pas se dokumenti nuk përmban ndonjë logo, ndonjë emër shteti dhe as emrat apo pozitat e atyre që kanë vënë inicialet. Bazuar në këtë dokument, koauditore thekson se zbatimi do të përbëhet nga 6 elemente kryesore: rregullimi i kornizave ligjore, asociacioni, bashkësia, policia, gjyqësori, zgjedhjet komunale si dhe dispozitat e përgjithshme. Sipas gazetës, deri në fund të majit plani parashet që të dyja palët të krijojnë një ekip drejtues për themelimin e asociacionit nën kushtet e definuara nga Komisioni i Zbatimit, dhe se këto kushte do të përfshijnë edhe një draft statusi. Albana?
Zinel, përfund çfarë ke shkëputur?
Nga përditshja e zëri veçojm shkrimin që ka për temë ministrin e sapo emëruar të zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili. Gazeta thekson se Ismaili dyshohet për keqpërdorimet pozitave që ka mbajtur pas sa vjet me radhë në Korporatën Energjetike të Kosovës dhe në operatorin e sistemit transmision dhe treg. Komtel varësisht nga posti zyrtar që ka marrë Ismaili, ka ndryshuar edhe veçantërinë e saj duke u përshtatur kështu kompanisë publike që ka udhëhequr ai. Gazeta Zëri ka siguruar dokumentet që dëshmojnë se Komtel ka marrë tender mbi 10 milion euro nga operatori i sistemit transmisionit dhe tregut. Kost, sa ka qenë Fadil Ismaili në krye të saj dhe miliona euro të tjera përmes së dhjetra tenderve nga Korporata Energjetike e Kosovës.
Zinel, faleminderit për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar. Serbia po përpiqet që të fitojë sa më shumë substancë politike në terren dhe të jetë faktor në implementimin e marrëveshjes, thonë disa përfaqësues të partive politike opozitare, duke komentuar marrëveshjen e 19 prillit të arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Pajtimi në parim për planin e zbatimit të kësaj marrëveshje, zyrtarët qeveritarë në Kosovë kanë parë si një hap të mirë drejt fillimit të zbatimit të saj. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pajtimi në parim për planin e zbatimit të marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nga zyrtarët qeveritarë në Kosovë është parë si një hap i mirë drejt fillimit të zbatimit të marrëveshjes. Mirpo, ky proces është duke vazhduar pafundësisht, gjë që përfaqësuesit e partive politike opozitare konsiderojnë se Kosova është duke humbur derisa Serbia mund të dalë fitimtare në këtë proces. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, nga subjekti politik vetëvendosje, konsideron se qeveria e Kosovës ka fituar një varësi shqetësuese dhe serioze nga negociatat me Serbinë. Konjufca konsideron se Serbia po përpiqet që të fitojë sa më shumë substancë politike në terren dhe të jetë faktor në implementimin e marrëveshjes dhe kjo sipas tij bën që edhe të ketë vonesa në implementimin dhe zgjatjet e procesit.
Pra këtë është lufta. Lufta po bëhet konkrete se kush të jetë babart si kryesor, ashtu që kur Serbia të arrijë këtë të zbatojë marrëveshjen politike në mënyrë të selektive. Sepse kështu ka bërë edhe me planin atësorit. Pra plani atësorit është zbatuar vetëm aty ku ka dashur Serbia, ku nuk ka dashur nuk është zbatuar. Për shkakun veri nuk është zbatuar. Edhe kjo marrëveshje do ta ketë këtë logjik.
Ekziston një zvarritje e procesit dhe një degradim i marrëveshjes që po bëhet nga ana e Serbisë, thot për Radio Evropa e Lirë Ahmeti Sufi nga AK, deputet në Kuvendin e Kosovës, gjë që sipas tij po ndodh pasi që nga ana e Serbisë nuk shihet gatishmëria për zbatimin e marrëveshjes.
Shtyrjet kanë qenë të pritura për shkak se zbatimi i marrëveshjes për Serbin nën kupton eskivim të situatës dhe të kohës dhe blerja në kohë është insistimi i saj. Arritja e marrëveshjes në parim ka bërë që Serbia pastaj në implementim të jetë jo e angazhuar si duhet për shkak të pengesave që janë në veriun e Kosovës sepse serbët nuk duan të përgjigjen e kësaj marrëveshje.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxha i tha sot se institucionet e Kosovës presin që sa më shpejt të fillojë zbatimi i marrëveshjes së arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Planet që është afruar dje është në përputhje me marrëveshjen e 19 prillit, nuk është devijim marrëveshjes, është në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet e Kosovës dhe ne shpresojmë që të fillojmë të zbatojmë sa më shpejt.
Kryeministri i Kosovës dhe ai i Serbisë një ditë më parë në Bruksel kanë arritur pajtueshmëri parimore për planin e zbatimit të marrëveshjes se 19 prillit. Edhe pse nuk ka ndonjë definicion që përcakton saktë çfarë do të thotë marrëveshja në parim sipas praktikës së deritashme, marrëveshja në parim nënkupton shprehjen e vullnetit të dy anshëm për çështje të përgjithshme, thot profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti.
Sa herë që kemi një marrëveshje, normalisht ne kemi dakordim të vullnetëve. Është praktikë ndërkombëtare se kur kemi marrëveshje gjithmonë si aneks të marrëveshjes duhet kemi planin e veprimit ose planin e vënjes në jetë të kësaj marrëveshjeje.
Kurse për marrëveshjen e 19 prillit, kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se puna kryesore ka përfunduar dhe se tani as Prishtina dhe as Beogradi nuk mund ta kthejnë më procesin prapa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vitet e fundit, mjekët dhe shkencëtarët kanë ngrej alarmin për rritjen e bakterive të tuberkulozit që janë rezistente në Barna. Të shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara thonë se kanë zbuluar një substancë që mund ta zhduke edhe bakterien më të vështirë të tuberkulozit, e ajo është vitamina C. Siç raporton korrespondenti Antoine Blois, ekziston shpresa që zbulimi të çojë në një trajtim më të mirë të sëmundjes. Sipas një studimi të ri, dozat e larta të vitaminës C mund që shumë shpejt të mbysin bakterjet që janë rezistente ndaj barnave të cilat shkaktojnë tuberkulozin. Efekti befasues është demonstruar me kulturat laboratorike, por rrit mundësinë e gjetjes në një mënyrë të re për larguar vështirësitë e mbytjes së bakterisë. Një ekip i kolegjit të mjekësisë Albert Einstein në New York ka bërë publike të martën gjetjet në një revistë online Nature Communications. Në një video të lëshuar nga kolegji, autori i studimit Dr. William Jacobs e ka quajtur rezultatin e testeve si totalisht të papritur.
I was in disbelief.
Nuk besoja si është e mundur që vitamina C ta mbysë tuberkulozin, pyet Jacobs. Në studim, Jacobs dhe kolegët e tij thanë se kanë demonstruar se me një koncentrim të caktuar, vitamina C mund të sterilizoj kulturat e bakterjes së tuberkulozit brenda vetëm pak javësh. Një nga gjërat që ju do të donit në një bari është që të keni bari që nuk sjell rezistencë. Deri tash ne kemi qenë të pasuksesshëm në izolimin e mutantëve rezistent në vitaminën C, e cila është shumë habitshme. Ky është pothuajse si një bari i ëndrrës që doni ta keni, që nuk do të rezistojë kurrë, shprehet Jacobs. Autorët e studimit kërkojnë kërkime të mëtejme në përdorimin potencial të vitaminës C në trajtimin e tuberkulozit, duke e theksuar se ajo është jo e shtrenjtë, e sigurt për të përdorur dhe se mund të gjendet gjithandej. Nëse rezultatet arrijnë në provat klinike, studimi ngre mundësinë që vitamina C të përdoret së bashku me barna tjera të tuberkulozit për të përshpejtuar trajtimin. Dhe duke gjetur mekanizmin me të cilin vitaminat së vret bakterjet, shkencëtarët mund të tregojnë një rrugë premtuese për zhvillimin e barnave të reja të tuberkulozit. Doktoresha Ruth McNerney nga Shkolla e Higjienës dhe Mjekësisë e Londrës e quan studimin interesant. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse përfundimisht vitamina C mund të kthehet në një bari, ajo shprehet. Këtë do ta dim vetëm kur njerëzit të nisin ta provojnë. Ajo që studimi bën është se na drejton në një drejtim të ri, ndoshta për shikuar një fushë të re të zbulimit të barnave për të cilën nuk kemi menduar më parë, u shpreh McNerney. Doktoresha Daniela Mario Cirillo nga Instituti Shkencor San Raffaello në Milano pajtohet me këtë. Është pothuajse e pamundur të parashikohet nxjerrja e ndikimit që mund të ketë studimi në trajtimin e tuberkulozit, por ky është një lajm shumë i mirë për të gjithë që punojnë në këtë fushë, u shpreh Cirillo. Tuberkulozi, sëmundje e mushkërive, mbetet shkaktari kryesor i vdekjeve në botë. Në vitin 2011 besohet se kanë qenë dhe 12 milion raste me tuberkuloz, rreth 630.000 prej tyre të tipit rezistues ndaj disa barnave. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 1.4 milion njerëz vdiqen nga tuberkulozi atë vit. Më shumë se 95% e vdekjeve ndodhen në vendet me të ardhura të ulta dhe të mesme. Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Në Prishtinë paralajmërohet për rrezikun nga zvaritja e planit të zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Qeveria e Kosovës shprehet e shqetësuar për arrestimet e fundit për krime lufte. Obama vendos standarde të reja për luftën kundër terrorizmit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Takimi ynë i radhës është në orën 12, ndërkaq informacionet më të fundit ju mund t'i gjeni duke klikuar në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar çaste të këndshme. Nga Praga, miru të qofshim.